Вы на хвалях радыё Свабода у пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай гадзіны мы прапануем вам перадачы «Пражскі акцэнт», выпуск, прысвечаны памяці айца Александра Нацана, «Свабода ў турмах», прысвечана турэмнай музыцы і паштовая скрынка 111. У Лондоне на 89-м годзе жыцця памёр былы апостальскі візітатар для беларусаў айцец Александр Нацан. Што азначала ягоная постаць, ягоная асоба для беларусаў і ў дыяспары, і на бацькаўшчыне? Якую духоўную спадчыну пакінуў па сабе гэты надзвычайны чалавек? Пра гэта ў перадачы «Пражскі акцэнт» разважаюць супрацоўнікі беларускай службы «Радыё Свабода» Сергія Абламейка і Сергій Шупа. Вядзе гутарку Сергій Навумчык.
Айцец Александр Нацан, калі вы ўпершыню пачулі гэта імя, з якімі першымі ўспамінамі яно ў вас асацыюецца? Калі ласка, ну першы папрашу, каб адказаў Сергей Шупа.
Ну, калі мы пачалі бы яшчэ ў майстроўні цікавіцца ўсякімі рэчамі, якія адбываецца ў беларускай эміграцыі, а ў савецкія часы, у тым ліку, познія савецкія часы, это была тэма абсалютна закрытая, абсалютная табу, то ясна, што недзе так вось праз нейкія там левыя публікацыі, праз не... Ага, былі яшчэ ясна нейкія чарніцельскія артыкулы ў савецкім друку. Ужо тады, недзе ў сярэдзіне 80-х, мы ведалі, што ў Лондоне, апрача ўсяго іншага, ёсць беларуская бібліятэка і музей імя Францішка Скарыны, які звязаны з імя айца Александра Нацана. Вось тады мы першы раз пра гэта пачулі.
Гэта быў Сергей Шупак, Каліласка, Сергей Абламейка.
Ну і я прыблізна тады, у сярэдзіне 80-х гадоў, але ў мяне крыніцы былі розныя. З аднаго боку, канешне, гэта размова ў талацэ, радыё «Свабода», нейкія перадачы, але я вучыўся на гістфаку Беларускага дзяржаўнага універсітэту, і ў нас на кафедры гісторыі Беларусі быў адзін выкладчык, дацэнт Юльян Несцяровіч, які ўзяў на сябе добраахвотную місію пазнаёміць нас на практычных занятках з беларускай эміграцыі. І даволі шмат, некалькі гадзінаў расказваў нам пра канадскіх беларусаў, амерыканскіх беларусаў і лондонскіх беларусаў. І вось такім чынам я даведаўся. Ну і сапраўды былі ж публікацыі Башка і іншых. Памятаеце, і кніжка выйшла, дзе все гэтыя уніяты лондонскія фігуравалі.
Вось для беларускай дыяспары отец Нацан быў сапраўдным духовным лідарам. Прычым я чуў такія словы вялікай павагі да яго як ад уніятаў, так і ад праваслаўных, і ад каталікоў. Сергія Абламейка, у чым тут прычына? Вось як яму сапраўды ўдалося аб'яднаць людзей розных канфесіяў, ну, аб'яднаць, я маю на увазі, не тое, што яны сталі хадзіць у адну царкву, але пра пэўнае аб'яднанне мы можам казаць. Пры той сітуацыі, што, напрыклад, у Амерыцы, у дыяспары, дыяспара сама па сабе нават расколаная па царкоўнай прыкмеце. Ёсць прыхаджанне адной ці іншай царквы, якія паміж сабой не гавораць ужо дзесяцігоддзямі. А тут чалавек выразнай такой акрэсленай канфесіі раптам вось яму ўдалося выклікаць да сябе такую павагу. Што адбылося тут?
Я б сказаў, што айцец Александр Нацан, нягледзячы на тое, што ён не быў манахам-марыянінам, але ўсё ж ён быў прадаўжальнікам і фактычна закончыў сваім жыццёвым шляхам той этап, які ў гісторыі беларускай эміграцыі і ў прыватнасці ў эміграцыйнай культуры і царкве адыгрывала беларуская каталіцкая місія ў Лондоне, которую заснавалі айцы марыяне. Найперш біскуп Часлаў Сіповіч, які тады не быў біскупам у 46-м годзе, ён быў проста выхаванцам друйскага кляштару марыянаў. Там яны стварылі вельмі важны і моцны, як на той час, беларускі не толькі культурны, але і навуковы цэнтр. Бо гэтыя айцы самі мелі навуковыя ступені, нават доктар Тамаш Падзява, манах-марыянін, айцец, ён быў двойчы доктар. Яны пачалі выданне вельмі добрага і сур'ёзнага часопіса «Божым шляхам». Гэта быў не толькі популярно у еміграції публіцистичний часопіс, але це був науковий часопіс, теологічний часопіс. Після вони заснували там бібліотеку і музей, от якою якраз випало розвивати і керувати айцу Олександру Надсону. Ну, часто сьогодні пишуть, що він заснував бібліотеку. Це, звісно, була ідея усіх айцов, а йому випала гэта функція, так сказати. Він був бібліотекарем, головним організатором, виніс на своїх плечах увесь тяжар організації і після збирання цих книжок, функціонування. Але все ж, гэта був фактично головний культурний і інтелектуальний центр повоєнної білоруської еміграції. І, звісно, вони там збирали архіви, зверталися до людей різної орієнтації, різних конфесій. Другое, конечно, сан святара выкликает у людей повагу. И третье, это надзвычай притягальная особа самого айца Александра. Вот у нас сегодня на сайте «Радио Свобода» появился текст Владимира Орлова про айца Александра, и он пишет, что коли одним словом вызначить этого человека, то это светлый або промянистый. Ну і правда, його очі завжди промінилися добринёй, він був лагодний, зычливий чоловік, і, звісно, він не мог не завоювати такого агульно-еміграційного авторитету. І бачите, тепер його вже називають духовним лідером білорусів світу сьогодні.
Сергій Абламейко сказав про прицягальність особи айца Надсона. Ну ось побач со мною Сергій Шупа, який зусім недавно ще був у Лондоні і бачив і гутрив з айцом Надсоном. Сергій, ось на твій погляд, а ось які основні такі риси, які складники от гэтай сапраўды прицягальності, абаяльності, що б ти мог би пригадати у гэтым плані?
Ну, я хотел бы зазначить, что отец Александр Надсон был одним из ведущих белорусских эмиграционных интеллектуалов. Ну, не сказавши, что белорусская эмиграция зусім была как бы позбавлена некого интеллектуального своего крыла, все ж таки там были довольно такие буйные фигуры у свете, интеллектуальном свете, у свете культуры, истории, науки. Але Александр Надсон належит до того поколения, якое набыло вышэйшую асвету ўжо за мяжою, у эміграцыі. Да этого самого пакалення належыць, скажам, Вітаўт і Зора Кіпелі, Ян Запруднік. Яны – это людзі, якія з'ехалі ў Беларусі яшчэ вельмі маладымі і скончылі заходнія універсітэты, хто адзін, а вось як Александр Надсон фактычна мае дзве адукацыі, ён матэматык і ён тэолаг. Яны набраліся нейкага іншага, уже, так сказавши, не советского розуму. Это люди вельми широких разглядов, вельми широких поглядов на свет. Люди, якія володують трьома, чотирма, п'ятцю замежними мовами, что, скажем, не характерно навод для большини белорусских интеллектуалов сегодняшних, тих, яких живут у Беларуси. Ну, там их, как бы, життё примушало поширать свои веды на разные мовы, разные культуры, разные краины. И у гэтым сэнсе гэты человек был таким одним из таких интеллектуальных маяков. И ясно, что это имело вельми великую притягальную силу. Плюс, ясно, это гравитация самого места, якое было, дякуючи ему, створено, библиотеки, вакол якой на протягу апошніх паўстагоддзя просто якая прыцягвала самых розных людзей, самых розных краінаў, навукоўцаў, грамадскіх дзеячаў, палітычных дзеячаў. Эта бібліятэка стала своеасаблівым цэнтрам прыцягнення беларускасці за мяжой, галоўным беларускім культурным і грамадскім прадстаўніцтвам, ну, прынамсі, як найменей у Европе.
Сергій, знов же, є ще одне питання до Сергія Шупи. Ось я думаю, що ти, як і я, ну я за себе можу сказати, що я більше сприймав айца Надсона ні як святара, ні як релігійного діяча, хоча безумовно, найперш він був ім, безумовно. Але, ну ось, як діяча такого громадського, причому вельми широкого, коли тут можна вжити гэтае слово, діапазона. Перший раз я побачив його у снежні 91-го года, там у Лондоні, коли приїхав, і он займався тим, що збирав чергові канвой лекаў і дапамогі ахвярам Чарнобыля ў Беларусь. Ты закрануў гэты навуковы яго тэалагічны аспект. Кожны навуковец, ён звычайна, акрамя таго, што ён мае нейкія навуковыя працы, ён можа мець, павінен нібыта мець сваіх вучняў. Вось у гэтым сэнсе, у наступных пакаленнях, у больш маладзейшых пакаленнях неяк адбілася вось адбіўся гэты імпульс, які даў Нацан. Можа быць, яго нейкія ёсць вучні ў гэтай сферы.
Ну, безумоўна, напэўна, я не памылюся, калі скажу, што адной з мараў айца Александра было мець сучасны, адпаведны нашай эпосе і стану грамадства пераклад Біблії на беларускую мову, бо дагэтуль мы маем некалькі нават поўных перакладаў Біблії, але кожны з іх мае нейкія істотныя недахопы. І вось ён з гэтай мэтай паспрабаваў знайсці ў Беларусі нейкіх маладзейшых людзей і дапамагчы ім атрымаць нейкую належную адукацыю. І мне здаецца, што яму гэта ўдалося. У прыватнасці я правяду прыклад толькі дзвюх такіх вучняў, ці хутчэй вучаніцаў, это Ірына Дубянецкая і Караліна Мацкевіч, якія скончылі тэалагічную, атрымалі тэалагічную адукацыю і сталіся фактычна спецыялісткамі ў галіне біблійнага перакладу. Я як бы з імі даволі цесна супрацоўнічаю. Кожны год мы сустракаемся на беларусазнаўчым кангрэсе ў Коўне ў секцыі біблійнага перакладу, і я магу засведчыць, што сапраўды гэтыя дзве як бы вучаніцы Александра Нацана, яны сапраўды маюць належны ўзровень, за які не сорамна перад біблістамі іншых народаў, іншых культураў. Ён выхаваў некалькіх, як бы я сказаў, практычных святароў. Айцец Сергей Стасевіч, які пераняў як бы рэлігійны бок дзейнасці айца Александра ў Лондоне і цяпер служыць святаром у царкве у Марыянскім доме ў Фінчлі ў Лондоне. І іншых, як бы я бы назваў Ігара Лабацэвіча, які цяпер працуе у Амерыцы і займаецца і займаўся не толькі як бы рэлігійнай дзейнасцю як святар уніяцкі, але і займаецца бібліятэчнай дзейнасцю, архіўнай дзейнасцю, што таксама ёсць як бы адна са спецыялізацый айца Александра. Ну вось такі як бы ягоны пасеў, ягоныя, як сказаць, я баюся тут ужыць нейкі клішэ. Ну, людзі, якія вось выйшлі з-пад крыла айца Александра Нацана, як святара і як навукоўца.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт» Сергія Абламейка, Сергій Шупа і Сергій Навумчык.
Сергей Абламейка, а твоё меркаванне наконт вось навуковай значнасці рэлігійных працаў і нават я ўжыву шырэй рэлігійнай дзейнасці айца Нацана. Скажам нават так, што было б, калі б яго вот не было, калі б мы, скажам, вот умоўна, нават цяжка такое ўявіць, але дапусцім, вот выкрасілі гэтую фігуру з гісторыі беларускага уніяцтва, скажам, вогуле рэлігійнага жыцця.
Ну, я, конечно, адкажу на гэтае пытанне, але на пачатку хацеў бы дадаць да некалькі словаў да рэплікі Сергія Шупы, бо трэба разумець, што айцец Александр пасля таго, як стала магчыма прыязджаць у Беларусь, быў вельмі блізкі да Беларусі чалавек, былі кантакты, і яго вучнямі ў пэўнай ступені можна лічыць тых, хто сёння працуе ў Беларусі святарамі. Многіх. У тым ліку я б назваў, канешне, і айца Андрея Абламейку, і некалькі іншых святароў, которые, канешне, кантактавалі з ім блізка і мелі, так сказаць, духовную апеку ад яго. А што тычыцца пытання, што было б, калі б не ён? Ну, канешне, цяжка сказаць. Я магу проста сказаць, якую ролю ён адыграў у тым, што сёння от у Беларусі існуе грэка-каталіцкая царква, тысячы людзей ходзяць на службы, дзясяткі парафіяў, дзясяткі святароў. Трэба ведаць, што у яго ў Лондоне пабывалі айцец Уладыслаў Чарняўскі і айцец Ян Матусевіч у 80-е гады, тады, калі гаварыць пра адраджэнне уніі ў Беларусі яшчэ і нельга было. Это былі абодва ксяндзы, але отец Ян Матусевіч прыйшоў у каталіцкую царкву з праваслаўнай царквы, будучы ўжо праваслаўным святаром. І паводле кананічнага права ён быў уніяцкім святаром. Разумееце, калі праваслаўны пераходзіць у каталіцкую царкву, ён пераходзіць са сваім абрадам. Яму нельга мяняць абрад. Это забаронена, і толькі спецыяльны дазвол дазваляе верніку хадзіць на службы ў лацінскую царкву, ў рыма-каталіцкую, або святару трэба спецыяльны дазвол, каб служыць у тым ліку і ў лацінскім абрадзе. Вот якраз айцец Ян, будучы ксяндзом у Барунах, а заставаўся фактычна уніяцкім святаром, усходне-каталіцкім святаром. І калі яны з'ездзілі ў Лондон з ксяндзом Уладыславам Чарняўскім, то, канешне, айцец Ян пра гэта больш даведаўся, дазнаўся і зразумеў, хто ён такі. А пасля, калі айцец Александр прыехаў у сакавіку 90-го года, гэта значыць роўна 25 гадоў назад, першы раз у Беларусь з гуманітарнай дапамогай, то, канешне, з ім навязала сувязь група уніяцкай моладзі, членам якой і я быў тады, дарэчы. І, канешне, пры яго спрыянні і духоўнай апецы пачыналася гэтае ўсё адраджэнне. Такім чынам, канешне, ён самым непасрэдным чынам паўплываў на тое, што ў Беларусі паўстала гэтая царква і як яна развівалася. Ён, дарэчы, быў вялікім абаронцам беларушчыны ў каталіцкай царкве наогул, бо ў 80-е, 90-е гады ён фактычна заставаўся пасля 86-го года, калі памёр апостальскі візітатар для беларусаў біскуп Уладзімір Тарасевіч з ордэну бенедыктынцаў, і айцец Александр пераняў, значыць, пасаду апостальскага візітатара для беларусаў-католікаў замежжа, ён фактычна заставаўся адзіны абаронца. Ён стукаўся ва ўсе дзверы, ён пісаў рапарты, дакладныя запіскі, лісты, просьбы, звароты ў Ватыкан. І, канешне, нажыў нават сабе рэпутацыю там нацыяналіста. Вось. Ну, ён любіў гаварыць, што я спачатку нарадзіўся, а пасля пахрысціўся. Маючы на ўвазе, што хоць я і хрысціянін, але я найперш беларус і, значыць, займаюся і беларускай справай. І такім чынам тое, як сталі развівацца падзеі наогул у каталіцкай царкве ў Беларусі, у гэта таксама ёсць унёсак айца Александра.
Дзякуй, Сергей Абламейка. Сергей сказаў, Абламейка, што Надсон адзін са стваральнікаў бібліятэкі Маскарына ў Лондоне, якая налічвае больш як 40 тысяч кніг, таксама там вялікі архіў, пры бібліятэцы ёсць і музей з унікальнымі экспанатамі, ну, напрыклад, там фрагменты слуцкіх паясоў, пэўныя артэфакты Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось зараз шмат хто пытаецца, ну, а вот што будзе з усім гэтым? Ці павінна гэта захоўвацца там, дзе захоўваецца цяпер, а гэта патрабуе даволі вялікіх фінансавых сродкаў? Ці яно будзе перададзена ў Беларусь альбо ў нейкія брытанскія сховішчы? Сергей Шупаў, вот як ты лічыш, што тут, які быў бы варыянт, ці варыянты найбольш былі б аптымальнымі?
Ну, аптымальным варыянтам, і пра яго марыў і сам айцец Александр, я думаю, усе мы, каб беларуская бібліятэка і музей імя Францішка Скарына ў Лондоне з часам, з тым часам, калі беларуская дзяржава стане сапраўднай беларускай дзяржавай, стаў бы нечым накшталт культурнага прадстаўніцтва гэтай краіны за мяжой. Ну, накшталт на тым самым узроўні, як там Гёта-інстытут для Нямеччыны, British Council для Брытаніі, інстытут Канфуцыя для Кітая. І вось, скажам, ну, умоўна кажучы, інстытут Скарыны, які быў бы ў Лондоне, магчыма, ў нейкіх іншых краінах. І проста хацелася б верыць, што ўдасца захаваць бібліятэку і музей, гэтую як бы ўстанову ў тым самым месцы да таго моманту, калі беларуская дзяржава стане сапраўды такой, пра якую мы марым, і здолее пераняць гэтую установу под свое финансирование, под свою опеку, так, как тем, кому болит сердце за эту установу, не было боязно и шкода передать ее у руки такой державы, кому будет не сорамно и не шкода это передать. Кольки гэты чакання може тягнуться, ніхто з нас не ведає. Сапраўды, утрыманне бібліятэкі нават у такім стане, як цяпер, патрабуе нейкія грошы, якія трэба шукаць. Ёсць галасы, што гэта чакаць як бы няма сэнсу, бо сітуацыя такая можа цягнуцца без конца, а грошы так проста знайсці не ўдасца, таму ці не лепш, скажам, перадаць нейкай брытанскай установе, там British Library, брытанскай бібліятэцы, каб гэта недзе асобным фондам там было складзена і за гэтым быў бы дагляд. Ёсць такія думкі, ёсць думкі, ну я не ведаю, якія яшчэ ёсць думкі, што проста нейкія канкрэтныя людзі, якія гэтым бы займаліся бы фул-тайм, просто шукалі б гэтыя грошы, шукалі б нейкія гранты, стыпендыі ў нейкіх прыватных фондах, у дзяржаўных фондах, у міжнародных арганізацыях і такім чынам збіралі неабходныя сродкі на падтрымку дзейнасці. Ёсць у бібліятэкі ёсць свая як бы наглядная рада, по-моему, 8 чалавек, і я думаю, зараз вось гэтая задача, што далей рабіць, будзе першай на парадку дня у гэтай бібліятэчнай радзе.
Дякую, Сергій Шупа. Апошняе пытанне Сергію Абламейку. Сергій, попрошу адказаць на яго коротко. Вось ужо некалькі чалавек у інтэрнэце выказалі меркаванне, што айцец Нацын заслугоўвае быць у пантэоне беларускіх святых. Калі казаць пра гэтае паняцце святыні ў пераносным сэнсе, а вось чыста кананічным, ці рэальная такая магчымасць, што для гэтага трэба?
Ага, абвяшчэнне нейкага чалавека святым – это даволі вялікі і доўгі працэс, каторы патрабуе высілкаў шмат якіх людзей і, дарэчы, і фінансавых затратаў таксама. У каталіцкай царкве гэтым займаюцца спецыяльныя структуры, і для гэтага трэба, каб была царква, которая ёсць, беларуская грэка-каталіцкая царква, трэба, каб было на мясцовым узроўні шанаванне гэтай асобы, каб людзі маліліся да яго, і тады, калі будзе вывучана ягонае жыццё, калі спецыяльная камісія правярае, ці сапраўды чалавек гэтай жыў чыста і праведна, то можа быць распачаты працэс беатыфікацыі. А тады чалавек можа быць прызнаны блаславёным, а пасля таго праходзіць нейкі час, бывае, што вельмі хутка, а бывае дзесяцігоддзі, многія дзесяцігоддзі праходзяць, калі людзі моляцца да блаславёнага, і трэба, каб адбылося два цуды, і тады апостальская сталіца прызнае яго святым. У выпадку беларускай грэка-каталіцкай царквы, которая ўсё ж, скажем так, не з'яўляецца вельмі моцнай і вялікай царквой, гэта яшчэ больш складана, чым звычайна. Вось. Але гэта, ў прынцыпе, магчыма.
Калі гэта адбудзецца, ці адбудзецца, час пакажа, а што бясспрэчна, што памяць пра Отца Нацына, пра ўсе тыя добрыя справы, якія ён рабіў, застаецца у сэрцах тых, хто яго ведаў, а таксама, канешне, і ў гісторыі Беларусі.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Пражскі акцэнт» Сергій Абламейка, Сергій Шупа і Сергій Навумчык.